personnes vaccinées en Afrique. Et c'est la fin de ce bulletin.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tokoba kolobela troisième vague ya COVID-19 na variant na yango Delta na kati ya ngumba ya Kinshasa na docteur Justice Mosio na micro ya Nathalie Sekabo. Eloko nini ya pasi bazali komona na tango bazali kobundisa troisième vague ya COVID-19 oyo na variant na yango Delta.
Eloko tuza yango ya pasi pona variant wana yango ba variant ezotambola mikolo yango wana. Parce que liboso ezalaki mingi bato bazana plus de 55 ans, bato bazana ba comorbidité lokola diabète, hypertension, VIH no bloko mususu wana mususu bango nde bato bazalaki kosala ba forme beaucoup plus grave. Mais sikawa ezotala lisusu te ezalaba na mike bakomosala ba forme grave.
Tolo be apeli kambo etali vaccin. Vaccin yaki mikolo ndenge komba contamination quotidienne. Est-ce que engouement ezala benza na ba imboka topé ezala lolenge nini?
Il faut se dire que bato ebele na ebandeli bazalaki na ba doute ebele. Bato ebele bazalaki na ba doute pour na vaccin. Ba po ma kambolo ba maki ebele ya mabe mais ya lokuta. Sikawa bato ba komi ko comprendre et puis ba chiffre ya ba personnes vaccinées et komi ko mata mokolo na mokolo. Et ezali pasi mais mikolo to moni penza bato ba komi ko zo vaccin ba komi ko senga vaccin pour vaccin sikoyo et komi ko tika la mwa ndambu na stoko to zaki ya liboso mais bato ba komi ko senga mwa ebele surtout ba nombre ya ba malade ba komi ko mata mingi na ba quartier na ba hôpitaux na asir yango nazomona bato bazoya ko senga mingi mais message ya malamu ya kopesa pour na population ezali boye. Vaccin oyo ba konzi ya mboka ba ndimite ekota na mboka ezali vaccin ya solo ezana vaccin eza ya malamu. Vaccin oyo tozali kozwa ezali ko protéger population po ezana ba dose mibale okozwa dose ya liboso dose ya mibale. Distance ezali entre 4 à 12 semaines c'est-à-dire entre sanza moko na sanza misato na kati wana muto akoki kozwa deuxième dose na ye. Ba misusu balobi effectivement ba azwaki vaccin mais ba beli bokono wana ezali normal eza ko s'expliquer parce que soki ozwi vaccin il faut période moko fenêtre pour nzoto emeka ko développer immunité. Alors soki entre mokolo ozwi vaccin na mokolo oyo immunité na ebimite na nzoto na yo au lati sou masque te au se mettre na situation moko ya risque e koyi ko sala ke o contaminer yango. Mais malamu ezani malamu ezake la plupart ya bato o bazui vaccin atant ozui bokono o sala forme grave te o sala forme moko légère forme moko bénigne maladie e koleka malamu. En tout cas mikolo yo bato bazako se faire vacciner ebele toza ko senga na population andimela vaccin bakonzi ya mboka bandimi eko tape pesa mana bana mboka basala lokola biso bami pesa vaccin wana
matono mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi toko ba kolanda mibeko ya baminganga pona bokono oyo ya COVID-19 ko respecte ba geste barriere kolata masque distanciation sociale nde kosunga ete bokono oyo ekende mosika. Boko bakolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.